Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, урматтуу каарман. 7 январ бейшемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Капитолийдеги тополоңдон улам Вашингтонда коменданттык саат киргизилди. Түз алып уктурабыз. Кыргыз өкмөтү элден жана мекеме уюмдардан бюджетти колдоого түшө турган акча үчүн жалпы мамлекеттик депозиттик эсеп ачты. Ага кызматтык жана экономикалык кылмыштардан өндүрүлгөн каражат да топтолот деп жатышат.
Эч кандай майнап бербейт, бул туура эмес. Эч ким барып бюджеттин бир жагын жаап ал деп акча салбайт.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Кытай бийлигинин эл аралык эксперттердин бир бөлүгүн кое бербей койгонуна байланыштуу өкүнүчүн билдирди. Ал арада 6-январда Ош шаардык соту 4-октябрда парламенттик шайлоо учурунда клубтун журналисттерине кол салууга байланышкан 2 фактыны карады. Ушул жана башка жергиликтүү жана эл аралык баяндар алдыда биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан оңуз.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда президент Дональд Трамптын тарапкерлери бастырып киришкен АКШнын конгрессинин имараты 7 январда тазаланды. Бул тууралуу парламенттин күзөт кызматы билдирди. Маалыматка караганда имарат Трамптын тарапкерлери басып алынгандан 4 сааттан кийин жарыяланды. АКШ полициясы тополоңго байланыштуу 10 киши кармалганын билдирди. Капитолийдеги тополоң басып алуу козголоң катары каралууда. Башаламандыктардан кийин АКШнын баш калаасы Вашингтондо 7 январ таңкы саат 6 чейин коменданттык саат жарыяланган. Анын алдында АКШ президенти Дональд Трамптын тарапкерлери Капитолийдин имаратына кирип барышкан. Бул учурда имаратта Конгресстин кош палатасы, Кошмо Штаттардын шайланган президенти Джо Байдендин шайлоого жеңишин расмий бекитиш үчүн жыйын өткөрүп жаткан. Жыйын күтүүсүздөн үзгүлтүккө учурап, конгресстин мүчөлөрү эвакуацияланды. Полиция кырдаалды көзөмөлгө алганга чейин Трамптын тарапташтары Капитолийдин ичин аралап жүрүштү. Ал эми имараттын сыртында болсо миңдеген адам чогулуп турду. Алардын айрымдары Трампты колдогон урандарды чакырып, полиция менен кагылышты. Киши өлүмү да катталганы тууралуу кабарлар айтылды. Дональд Трамп Твиттердеги баракчасында тарапкерлерине кайрылып, тынчтыкты жана мыйзамды сактоого чакырды. Вашингтондо окуялар боюнча шайланган президент Джо Байден билдирүү таратты. Өзү жашаган Уилмингтон шаарынан тараткан видео кайрылуусунда Байден АКШдагы демократияга болуп көрбөгөндөй чабыл коюлду деп сыпаттады.
I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward.
Джо Байден бул окуяларды жөн эле буга макул болбой коюу мүмкүн эмес, бул баш аламандык хаос деп атады. Ал ошондой эле президент Дональд Трампка кайрылып, теле аркылуу тарапташтарын тынчытууга чакырды. Ал эми окуялар учурунда Капитолийде Конгресстин кошмо жыйынына катышып жаткан вице-президент Майк Пенс болсо, Твиттердеги баракчасында мыйзамсыз көрүнүштү тезинен токтотууга чакырып, ага катышкандар мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартылат деп убада бердим. 6 январда Ак үйдүн жанында президент Дональд Трамптын тарапташтарынын митинги өтүп жаткан болчу. Акцияга бир нече миң адам катышып, былтыр ноябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы кайрадан каралышы керек экенин билдирип чыгышкан. Алтапа АКШнын Жоржия штатындагы сенатка шайлоонун 2-айлампасында демократ Джон Оссоф жеңип чыкканы кабарланды. Бул тууралуу америкалык бир нече маалымат каражатты жазып чыкты. Маалыматка караганда Оссоф шайлоочулардын 50.3% алса, анын атаандашы республикачыл Дэвид Пердю 49.7% ээ болгон. 33 Джон Оссофтун жеңиши аны АКШдагы эң жаш сенатор кылат жана демократтарга сенаттагы көпчүлүктү ээлөөгө жардам берет. Буга чейин Жоржия штатынан сенатка дагы бир мандатты демократ Рафаэл Уорнок уткан болчу. Мындай жыйынтык шайланган президент Джо Байденге мыйзам чыгаруу демилгелерин ишке ашырууга кеңири мүмкүнчүлүк түзөт. АКШ конгрессиндеги өкүлдөр палатасында демократиялык партия көпчүлүккө ээ. Кыргызстанда Матраимовдордун үй-бүлөсүнүн адвокаты Лейла Байдаева Свердлов райондук сотунун судьясы болуп тайындалды. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытовдун 6 январдагы жарлыгынын негизинде жергиликтүү сотторго бир катар судьялар дайындалды. Алардын арасында Матраимовдордун үй-бүлөсүнүн жана Ысмайыл Матраимов атындагы фонддун адвокаты Лейла Байдаева да бар. Байдаева Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов менен анын аялы Миновар Жумаеванын Ысмайыл Матраимов атындагы фонддун адвокаты жолдошторунун бири, ал Матраимовдордун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна журналист Али Токтокуновко Клоп КЖ жана 24 КЖ сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча иште алардын кызыкчылыгын коргоп келет. Лондондун соту Викрик сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Ассанжды күрөө менен эркиндикке чыгаруу тууралуу өтүнүчтү четке какты. Бул тууралуу Британ маалымат каражаттары жазып чыгышты. Ассанж АКШнын экстрадициялоо боюнча апелляциялык арызы каралганга чейин камакта болот. Анын адвокаттары Джулиан Ассанжды күрөөгө бошотууну суранып, эркиндикте эч жака качып кетпей турганын билдирген. 4 январда Британиялык сот Викрик сайтынын негиздөөчүсүн АКШга экстрадициялоо тууралуу өтүнүчүн четке каккан. Сот Ассанж АКШга өткөрүү анын психикалык саламаттыгына залакасын тийгизет деп чечкен. Кошмо Штаттарда 49 жаштагы Жулиан Ассанж тыңчылык жана компьютерди мыйзамсыз каршы колдонуу үчүн айыпталууда. Ал WikiLeaks интернет барагы аркылуу 2010 жылы АКШнын жашыруун аскердик материалдарын жарыялап, америкалык жоокерлердин Ирак менен Ооганстандагы айрым жосунсук жоруктарын ашкерелегени үчүн айыпталып келет.
Рахмат Нуржан, жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата кыскача аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн 7 январда синоптиктердин айтымында Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор бирок тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдүбанда -2, -7, Талас жергесинде -4, -1, Баткен облусунда -3, -2 градус суук, Ош, Жалал Абад туугандарында -4, -1 градус суук болот, Ысык көлдө -3, -2 градус суук, Нарын облусунда -8, -13 градус суук болот. Бишкекте да жаан чачын күтүлбөйт, күндүз абанын температурасы -3, -5 градус нөлдөн төмөн. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кошмо Штаттардын борбору Вашингтонда 6 январда, бейшембидеги 7 январдагы таңкы саат 6:00 чейин коменданттык саат жарыяланды. Президент Дональд Трамптын жактоочуларынын бир дары нааразылык жыйыны маалында полицияны четке сүрүп, АКШнын Конгресси жайгашкан Капитолий имаратынын бир өңүрүнө чейин кирип барган соң Колумбия округунун мэри Мюррел Баузер дал ушундай чукул чечимге келди. Вашингтондогу соңку кырдаал тууралуу азыр биз менен түз байланышта турган кесиптешим Венера Сагындык кызы кенен айтып бермекчи. Кутман таңыңыз менен.
Кутман таң болсун.
Дегенде азыр Конгресстин имараты, анын тегерегиндеги кырдаал кандай? Сөздү ушундан баштасак.
Рахмат. Азыр Бишкекте таңкы саат 7 болгондо, Американын борбору Вашингтондо шаршемби кечки саат 8:00 өттү. Ушул маалда бир аз мурдараак, 1 саат мурдараак Вашингтондун полициясы Конгресстин имараты толугу менен тазаланды, коопсуздук шарттары калыбына келтирилди деп билдирди. Бир аз эле мурдараак ошо бүгүн күндүз, шаршемби күндүз Конгресстин биргелешкен палаталарынын жыйынын алып барып жаткан вице президент Майк Пенс жанагы көтөрүлүшчүлөр имаратка кирип барып, терезелерди талкалап, эмеректерди талкалап жатканда ал эвакуацияланган. Конгресстин лидерлери да бир коопсуз жерге көчүрүлгөн. Чукул алар кайра кайтып келип жатышат Конгресстин имаратына. Майк Пенс кайтып келди деп айтышты. Конгресстеги өкүлдөр палатасынын лидери Нэнси Пелоси бир аз мурдараак бүгүн түнү менен болсо да кечки 8:00 кийин кайрадан чогуп эки палата менен конгрессмендери ошол ноябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыктарын, андан кийинки шайлоочулар коллегиясынын мүчөлөрү добуш берген бюллетендерди биротоло бекитип, шайлоонун жыйынтыктарын сертификациялоо жараянын бүтүрөбүз деп жарыялады. Конгрессмендер түнү менен болсо да иштейбиз деп чечишти. Ошондуктан дал ушул мүнөттөрдө, ушул сааттарда конгрессмендер кайра имаратка кайтып келип жатышат. Бирок имараттын тегереги жанагы металл тосмолордун баары талкаланган бойдон ар кайсы жерде чачылып жатат, ар кайсы жерде чогулган элдер бар дагы эле. Президент Трамп өзү твиттерине элди тарагыла, тынчыгыла деп жазды, бирок дагы эле видео кайрылуу таратып, анда биздин жеңишибизди уурдап алышты, биздин абдан чечкиндүү, ишеничтүү жеңишибизди уурдап кетишти деп кайрадан көптөн бери айтып келаткан пикирин кайталады. Ошондуктан Twitter компаниясы азыр 12 саатка АКШ президенти Дональд Трамптын Twitter баракчасы тоңдурулганын жарыялады. Эгерде акыркы 3 посттун биротоло жок кылбаса, анда балким бирөтүп ошол баракчасы жабылат дегендей да билдирүү жасады.
Бирок ушундай билдирүүлөрдөн кийин эл тынчып калдыбы? Деги эле элди тынчытыш үчүн дагы кандай иш чараларды кылып жатышат?
Чынында бул абдан Америка тарыхындагы бир караңгы күн болду окшойт ошол күн, шаршемби күн. Анткени азыр комментаторлор айтып атышат, мындай окуя 1814-жылы акыркы жолу болгон. Ушундай Капитолий имаратында, баягы Американын тарыхы, Американын демократиясынын бешиги саналган имаратта ушундай окуялар болгону деп ал уттанган митингчилер кирип барып полиция менен кагылышып, ал жерде чектелүү сандагы гана полиция алардын жолун тосуп турган. Алар терезелерди талкалап эле кирип кетишти. Ал жерде ок атылганы да болду, бир аял каза болду деп кабарланды. Ал аялга ким атканы, ал өзү аты жөнү ким, азырынча кабарланган элек, бирок бул тастыкталды. Бир киши каза болду ошол тирешүүнүн айынан. 10 чакты киши жарадар болду, 10 адам кармалды деп атышат. Жарадар болгондордун арасында полиция да бар. Тынчытууга бул күч менен бир жагынан жанагы президент Трамптын өзүнүн билдирүүлөрү балким роль ойноду, бирок полиция дагы улуттук гвардиянын аскерлери кошумча күч алынып келинип таратылды айтылат. Ал жерде граната, көздөн жаш агызган газ, резина таякчалар колдонулду, элди күч менен таратышты. Бирок алгач жерде жанагы Капитолий имаратынын алдында улуттук аллея деген чоң көчө бар, ошол жерде ар кайсы жерде топтошкон кишилер дагы эле бар деп атышат. Бирок бул президент Трамптын өзүнүн твиттердеги кайрылуусу балким кайсы бир деңгээлде роль ойноду, бирок көп саясатчылар Американын мурдагы азыркы лидерлери элди тынчууга тарагыла деп үндөштү. Американын тарыхында мындай болгон эмес, бүткүл дүйнө бизди карап турат деп мурдагы президент Джордж Буш, өзү республикалык партиянын өкүлү, бул мындай окуя Америкада болбойт, адатта мындай окуялар банан өлкөлөрүндө болчу эле деп ачык эле айтты. Мындай өнүкпөй артта калган өлкөлөрдө болот деп. Анан Майк Пенс, тиги вице президент Майк Пенс Дональд Трамп жана митинг учурунда ушул биздин жеңишибизди вице президент Пенс гана сактап кала алат, ал жанагы добуш берүүнү жокко чыгарышы керек деп деген чакырууктарды айтканына карабастан, жок, бул Америкадагы Бирдик Штаттар ортосундагы тең салмактуулук сакталып калышы керек, биз баарын мыйзам жолунда гана жасайбыз деп добуш берүүнү баштап, баягы жараянды кадимкидей мыйзам алкагында жүргүзүп жатканда.
Түшүнүктүү, чоң рахмат. Биз менен түз байланышта Прагадан кесиптешим Венера Сагындык кызы болду. Ал азыркы таптагы Вашингтонда болуп жаткан окуялар тууралуу кенен айтып берди. Урматтуу угарман, эгер сиз бул окуяларга кызыксаңыз, интернеттеги азаттык чекит орг сайтына кирип толук маалыматты тынымсыз алып турсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү элден жана мекеме уюмдардан бюджетти колдоого түшө турган акча үчүн жалпы мамлекеттик депозиттик эсеп ачты. Ага кызматтык жана экономикалык кылмыштардан өндүрүлгөн каражат да топтолот. Буга чейин финансы министрлигинде тышкы карызды төлөө максатында элден акча чогултуу үчүн дагы бир эсеп иштеп баштаган. Өкмөттүн жарандардан жардам алуу боюнча арт артынан ачкан атайын эсептери коомчулуктан сынына кабылууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Финансы министрлигинин берген маалыматына ылайык, жалпы мамлекеттик депозиттик эсеп 2020-жылдын 28-октябрында ачылган. Тиешелүү токтомго өкмөт башчынын милдетин аткаруучу биринчи вице премьер-министр Артем Новиков кол койгон. Токтомдун түшүндүрмөсүндө эсеп бюджетти колдоо үчүн ыктыярдуу негизде юридикалык жана жеке адамдардан, экономикалык амиссиядан түшкөн акчаны топтоо үчүн ачылганы жазылган. Ошондой эле экономикалык мунапыстан өндүрүлгөн каражатты социалдык маанилүү чыгымдарга жумшоо үчүн легалдаштыруу керектиги айтылган. Жөнөкөй тил менен айтканда, өкмөт бюджеттин тартыштыгын жабыш үчүн элден акча чогултат жана ал эсепке кызматтык жана экономикалык кылмыштардан өндүрүлгөн каражат да топтолот. Жогорку кеңештеги бюджет жана финансы боюнча комитеттин төрагасы депутат Эмил Токтошов өкмөттүн бул иши колдоого алынып кетишинен күмөн санап турат.
Эч кандай майнат бербейт, бул туура эмес. Эч ким барып бюджеттин бир жагын жаап ал деп акча салбайт. Анан экинчиден бул мүмкүн бирөөлөрдү мажбурлоо же коммерциялык уюмдарды акча төлөп кой деген мамиледе эле болуп калат, бул туура эмес.
Кыргызстанда 2018-жылы экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен финансы министрлигинде экономикалык жана кызматтык кылмыш иштерден өндүрүлгөн каражатты топтоо үчүн депозиттик эсеп ачылган. Башкы прокуратурага, финполицияга, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана ички иштер министрлигине жемкорлордон кайтарылган каражатты ушул эсепке которуу милдети жүктөлгөн. Кийинчерээк ал эсеп жоюлуп кеткен. Финансы министрлиги былтыр октябрь айында ачылган жалпы мамлекеттик депозиттик эсепке 1,500,000,000 сомдун тегерегинде акча топтолгонун билдирди. Министрликте ачылган эсеп ушуну менен эле чектелбейт. Мекемеде тышкы карызды төлөө үчүн 2020-жылдын октябрында ачылган дагы бир эсеп иштеп жатат. Ага да өз ыктыяры менен акча которсо болот. 1-январга карата ага 1,300,000 сомго чукул каражат түштү. Ошентип, кыргыз өкмөтү бюджетти толтуруш үчүн да, тышкы карыздан кутулуу үчүн да элден акча чогултууда. Эмил Токтошов өкмөттүн алакан жайып эле карапайым адамдардан акча үмүт өткөнүн сынга алды.
Сырт карызды төлөө боюнча деген сөз өзү туура эмес. Сырткы карызды мамлекет өзү алды, мамлекет өзү төлөш керек. Бул элге чачып кереги жок. Эл өзүнүн жанын өзү багылса, анан сырт карызды төлөөгө элдин милдеткер эмес. Мамлекет алган деген ошонун баарын арты жагын алды жагын ойлоп эсеп кысан чыгарып өздөрү төлөш керек.
Өкмөттүн депозиттик эсеп ачып элден жардам сураганы аргасыздык катары кабыл алынды. Себеби коронавирус пандемиясынан улам өткөн жылы бюджет аткарылбай, айлык, пенсия, жөлөк пул чет өлкөдөн алынган насыя грант менен төлөндү. Жыл аягында эле Орусиядан социалдык төлөмдөр үчүн 20,000,000 доллар түштү. Өкмөттүн маалыматы боюнча былтыр донорлор Кыргызстанга жалпысынан 774,000,000 долларлык жардам көрсөтүүгө убада беришкен. Мунун ичинен 177,000,000 доллар грант, калганы насыя. Өткөн жылы бул акчанын 347,000,000 долларга жакын алынды. Өкмөт дагы 427,000,000 долларды күтүп жатат. Саясат талдоочу Гүлжигит Исаков чет өлкөдөн да элден да жардам сураган өкмөттүн туруму боюнча мындай деди.
Баары акчаны мындай дооначылык, кайрылык кылып толушу түшкөн акчаны мээмеде берип койсол, кимдин эле колунан келбесин. Башкалардын деле колунан келет мындай. Социалдык катмардагы эң төмөн турган кишинин деле колунан келет да ал.
Элдик фронт коомдук кыймылынын жетекчиси Абдымалик Мырзаев болсо өлкөдөгү акыркы кырдаал боюнча пикири менен бөлүштү.
Бакуш эл ошо өкмөттү дагы багып атат, карыздарын дагы жаап атат. Эми азыр ошо бюджетти толтуруп ошо өкмөттө отурган терди башкаларды ушу багып ошолордун ошону өкмөт дагы түшүнбөй атат, эл дагы түшүнбөй атат.
Талдоочулар депозиттик эсепке чогулган акчанын дайын дареги боюнча да буга чейин бир нече жолу маселе көтөрүшкөн. Адатта өкмөт атайын эсепке түшкөн акча кимден, кайсы иштен өндүрүлгөнүн ачык айтпайт. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун бешенби 7-январдагы берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Президент Дональд Трамптын тарапкерлери бастырып киришкен АКШнын конгрессинин имараты 7-январдын таңында тазаланды. Дональд Трамп ал арада Твиттердеги баракчасында тарапкерлерине кайрылып тынчтыкты жана мыйзамды сактоого чакырды. Байден бул окуяларды бул жөн эле макул болбой коюу эмес, бул башаламандык хаос деп сыпаттады. Кыргызстанда Матраимовдордун адвокаты Лейла Байдаева Свердлов райондук сотунун судьясы болуп дайындалды. Лондондун соту WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Асанчты күрөө менен эркиндикке чыгаруу тууралуу өтүнүчтү четке какты.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Кытай бийлигинин эл аралык эксперттердин бир бөлүгүн кое бербей койгонуна байланыштуу өкүнүчүн билдирди. Адистер Ухань шаарына барып, коронавирустун кайдан, кантип келип чыкканын иликтешмек. Аларда Женевадагы Press Emblem Campaign медиа уюму пандемия былтыркы марттан декабрга чейин 600 көп журналисттин өмүрүн алып кеткенин билдирди. Айнура Жекше кызын уксак.
Тедрос Аданом Гебрейесус 5-январда кабарчыларга билдиргендей, топтун эки мүчөсү Кытайга жол тарткан кезде калган эксперттер акыркы мүнөттө сапарга чыга албай калышты. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчиси бул миссияга артыкчылык берилерин так айтканын, Бейжин маселени чечүү үчүн бар аракетин көрүп жатканына ишендиргенин белгиледи. Агенттиктин чукул кырдаалдар бөлүмүнүн директору Майкл Райан эксперттердин сапарын виза маселеси кечеңдеткенин айтты. Кытай тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Хуа Чуньинг 6-январдагы брифингде вирустун келип чыгышын иликтеп аныктоо абдан татаал иш экенин, зарыл болгон жол жоболордун үстүнөн иш жүрүп жатканын билдирди.
Маалымат каражаттарынын Кытай менен саламаттык сактоо уюмунун ортосунда өз ара түшүнбөөчүлүк болуп жатканын жазышты. Бирок мен мурда айткандай, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көз карашын, Тедрос мырзанын сезимдерин жакшы түшүнөбүз. Алардын кызматкерлеринин Кытайда ыраттуу ишин камсыздоо үчүн тараптар айрым деталдарды талкуулап жатышат.
Уюм 10 кишиден турган миссиясын жөнөтүү үчүн бир нече айдан бери аракет көрүүдө. Буга чейин Бейжин бийлиги көз каранды эмес иликтөөгө макул болбой келип, былтыр жыл аягында дүйнөлүк саламат сактоо уюму эксперттери ушул январда Кытайга барышаарын маалымдаган. Коронавирус 2019 жылдын этегинде Хубэй провинциясындагы Ухань шаарынан дүйнөнүн башка жерлерине тараган. Адегенде вирус жергиликтүү базарда сатылган экзотикалык жаныбарлардан адамдарга жуккан деп божомолдонгон. Эми кээ бир адистер эпидемия ошол базарда күчөгөн деген теорияга ыкташат. Башында Кытай окумуштуулары коронавирус жарганактардан башка жаныбарларга, андан кийин адамга жукса керек деп божомолдошкон. Конспирология теорияларына карабай, көпчүлүк илимпоздор жаңы вирус жасалма жол менен чыкпаганын айтышат. Бирок ал кантип адамга жукканы, мал жандык саткан базарданбы же Ухандагы вирус изилдөө лабораториясынанбы, мунун баары азырда белгисиз. Бейжин вирус жайыла баштаганда маалыматтарды жашырып же бурмалаган деген эл аралык коомчулуктун сынына азыркыга чейин кабылып келатат. Пандемия соңку маалыматтарга караганда дүйнө боюнча 2 миллионго жакын адамдын өмүрүн алып кетти. Курмандыктардын арасында 600дөн көп медиа кызматкер, ичинде пенсионерлер да бар. Бул тууралуу Женевадагы Пресс Эмблем Кампейн уюму шейшембиде билдирди. Ошол эле маалда уюм журналисттердин канчасы жумуш үстүндө инфекцияланганын аныктоо кыйын экенин белгилөө менен медиа айдыңында иштегендерге вакцина менен камсыз болуу да артыкчылык берилүүгө тийиш деп билдирди. Журналисттер каалашса эмделүүгө тийиш, себеби окуяларды чагылдырып жүргөндө вирусту жугузуп алышы мүмкүн деп эсептешет уюмдун өкүлдөрү. Былтыркы марттан декабрга чейин коронавирустан көз жумган журналисттердин теңинен көбү Латын Америкасында. Азияда COVID-19 илдетинен 145 журналист каза тапты. Европада 94, Түндүк Америкада 32, Африкада 28. Пакистанда оору 22, Орусия менен Ооганстанда 8 журналисттин өмүрүн кыйды. Кыргызстан, Азербайжан, Болгария, Казакстан жана Тажикстанда бири дегенде бир журналист коронавирустун айынан дүйнө менен кош айтышты. Бул сандарды уюм жергиликтүү маалымат каражаттарынан, журналисттер биримдиктеринен жана жергиликтүү кабарчыларынан алган. Статистика мындан жогору болушу ыктымал, себеби айрым учурларда өлүмдүн себептери аныкталган эмес же ишенимдүү маалыматтар жок деп белгилейт уюм. Айнура Жекшегизи, Прага.
Урматтуу каарман, уктуруубузду жергиликтүү баян менен улантабыз. 6-январда Ош шаардык соту 4-октябрдагы парламенттик шайлоо учурунда клубтун журналисттерине кол салууга байланышкан 2 фактыны карады. Шаардык милиция журналисттер жабыркаган эмес деп кыскартып койгон ишти сот кайрадан тергөөгө жөнөттү. Клуб журналисттерге шайлоо учурунда кол салгандар биримдик партиясынын өкүлү, шаардык кеңешке депутат болууга тарапкерлери жана Ош эл аралык аэропорттун кызматкерлери экенин иликтеп чыккан. Кененирээк Дастан Үмөтбайовун макаласында.
Мен журналист не имею на это право? Бул жакта болсо милиция кызматкерлери да реакция кылган жок. Бул жакта журналисттердин телефонун тартып алып, монтип шайлоо участогуна алып кетип атат. Урматтуу көрөрмандар,
бул Ош шаарында 4-октябрдагы парламенттик шайлоодо клубтун оператору Хамидулла Узаковго жана журналисти Айбике Адилет кызына белгисиз кишилер кол салган учурда тартылган тасма. Алар Узаковго 2 рет кол салып, түз эфир жүргүзүп жаткан телефонун тартып алышкан. Журналисттер ошол эле күнү милицияга арыз жазып, аларга кол салгандардын бири Ош тазалык ишканасынын кызматкери экенин аныкташкан. Шаардык милиция клубтун 2 кызматкери жазган арыздарды 2 бөлөк карап, бирөөнү 1 ай мурун, экинчисин 31 декабрда кыскартып койгон. Мындан улам клуб шаардык милициянын үстүнөн арыз жазып прокуратурага кайрылган. Клубтун кызматкерлеринин жактоочусу Мухая Абдурауупова 6-январда сот отуруму болуп, иш кайрадан тергөөгө жөнөтүлгөнүн азаттыкка кабарлады.
Аныкталбады. сакталбады дейли, кыскартып коет да, туура келбейбиз деп айттым. Прокурор да өзүн сөзүндө ооба кошулам болбогон. Мен өзүм эле бул ишти кыскартып бүгүн эле тергөөгө жөнөткөн мүмкүнчүлүгүм бар, ошону кылып берем деди. Да, прокуратура өзү ишти түзүп, токтомдорду түзүп, кайра тергөөгө жөнөттү. Биз ошону айтып кеттик, именно воспрепятствование журналисткой деятельности болуп атат дедик, хулиганство дагы бар бул жерде и грабеж дагы бар дедик.
Абдрауповго тергөөчү кол салуу, тоноо беренелерин козгобой, ишти үстүртөн караганын кошумчалады. Ал эми шаардык милиция журналисттердин денесине жаракат келбегендиктен тергөө кыскарганын айтууда.
Соттун чечими чыга турган болсо, шаардык тергөө тобу кайрадан карап чыгат. Ошол эле мезгилде жабырлануучу тараптар тергөө ишинин сапатсыздыгына жана тергөөчүнүн өзүнүн кызматтык милетине шалакы мамилеге жасалгандыгы тууралуу дагы билдирген болчу. Эгерде чындыгында эле тергөөчү тарабынан кандайдыр бир чекиликтер кетип туруп, сапатсыз тергөө иштери боло турган болсо, бул багытта дагы башкармалыктын жетекчилиги ичкиликтөө кызматы тиешелүү иш чараларды жүргүзөт деп ойлойм,
деди Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Замир Сыдыков. Клооп басылмасы өз алдынча иликтөө жүргүзүп, кол салгандардын өздүгүн тактаган. Алардын бири Ош тазалык ишканасына караган полигондун башчысы Достук Жолдошов жана Ош аэропортунун кызматкери Манас Алматов болуп чыккан. Басылманын редактору Элвира Султанмурат кызы окуя болгон күндөн тарта милиция кайдыгер мамиле кылганын, ошондуктан редакция өз алдынча иликтөө жасаганын айтты.
Иликтөөдө бизге кол салган кишилер булар мамлекеттик кызматкер экенин аныктадык. Ошол эле учурда алардын бири биримдиктин өкүлү болгонун, анан ал мамлекеттик кызматта иштеп туруп бейиндиги үчүн иштеп бергенин аныктадык. Ошондой эле ал тергөөдө жалган көрсөтмө бергенин.
Мындан сырткары клооптун иликтөөсүндө Узаковго кол салган Жолдошовду Ош тазалык ишканасынын жетекчиси Нурбек Исмайлов машыктырып, жумушка да ал алып келгени жөнүндө айтылат. Исмайлов менен байланышканыбызда ал иликтөөнү көрө электигин, бирок Достук Жолдошовдун журналисттерге кол салганы үчүн иштен алганын каарлады.
Негизи ошол өкүлү болуп жүрөт, тияк жүрөт дегенде мен эскертүү берип, анан кийин эскертүү берип статья менен айдайм десем, өз колубузда иштен кетти. Сен эмнеге журналисттер кол көтөрөсүң, тияк десем, биз мен көтөргөн эмесмин дейт.
Нурбек Исмайлов өзү да буга чейин 2017-жылы президенттик шайлоодо бир нече журналистке кол салып, кагып сөгүп, алардын ишине тоскоолдук жараткан. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, эми Шайлообек Дүйшөевдин сөздөрү түрмөгүн тыңдаңыз.
Жайдак төш деген сөз бар. Муну айрымдар төшүнүн баары ачык экен, майкасы же көйнөгү жок экен деп түшүнбөшү керек. Тилекке каршы ине тилин жакшы билбегендер ушинтип да түшүнөт болуш керек. Жайдак төш жигит эмес беле, ал дагы бул дүйнөдөн өтүп кетти дейт. Ачык айрым, даалдаган, көңүлүндө кенедей кири жок адамдарга берилген сыпаттама. Кээде бул сөз колунда эч нерсеси жок деген маанини да берет. Мисалы, улуу жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбековдун китебинен үзүндү келтирели. Ал шордуу эмне кылмак эле, жакыр кызын жайдак төш узатыптыр дейт. Ушул эле жайдак төш сөзүнүн жалаң төш дегени да бар. Жасасын колуна берүү дейт, мунун адебин колуна берүү дегени да бар. Жапыкеев эми жанагылардын жасасын берет дейт. Бөө деген сөз бар. Кыргыздар кичинекей балдарын бөө келатат, уктап кал деп чочутушкан. Бөө деген кандай болорун өздөрү деле биле беришкен эмес. Балдардын жан дүйнөсү таза, ишенчек болгондуктан бөө келатат десе көз алдына коркунучтуу, саксайган, үксөйгөн, алып кете турган жандыкты элестетип коркуп жатып уктап кетишкен. Кийин айрыкча кыргыздар орус падышалыгынан кырылып Кытайга качып барып келгенден кийин балдарын орус келатат деп коркутуп калышкан. Муну мен бала кезимде угуп да калгам. Ушуга байланыштуу бир кызык окуяны айта кетейин. Новосибирский университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору, россиялык айтылуу этнограф, өмүр бою байыркы кыргыздардын тарыхын изилдеп иликтеп келаткан Виктор Яковлевич Бутанаев бир жолу бизге хакастар балдарын кыргыз келатат деп коркутат деп айтып калды. Көрсө биздин эл илгери Сибирь аймагында жашап турган кезинде ошол аймактагы башка элдердин баары кыргыздардан коркуп турушкан экен. Анткени кыргыздар башка элдерге үстөмдүк кылып, салык салып турчу дешет. Айдын аяктап бараткан бир күнүндө салык алганы келген Кыргызстан жигиттери көрүнөрү менен ошол жердегилер аң терилерин, баалуу буюм тайымдарын үйлөрүнүн алдына чыгара салып, өзлөрү токойго кире качып кетчү дешет. Антпесе кыргыздар эч кимди аябаганын айтышат. Ошондон баштап башка элдер балдарын кыргыз келатат деп коркутуп калышкан дешет.
Урматтуу каарман, Шайлообек Дүшөевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 7-январдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Азыр толкунду башка жака бурбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 7-январдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда чоо жай түрмөгүн угасыз. Анда финансы полициясы Бишкекти каптаган ыш түтүндүн себептерин териштирип, ага Бишкек жылуулук электр борборунун таасирин иликтеп чыга турган болду.
ТЭЦтин ошондой паспортуна жазылса, эң башында жазылса, анда окумуштуулар, лаборатория, биквардинг текшерип, анан кийин буга бир экспертиза жасаш керек болчу да.
Бийлик сырлары берүүбүздөн легендарлуу парламенттин депутаты академик Жамин Акималиев менен маек бар.
Анан мен айтып атпайм, жок, мен боло албайм жок себептин депутаты. Азыр жүрүп атышпы? Боло албайм деп айтып атышпы? Анан таң калган бир маалда айтты. Анан боло албаңыз, мен сизге сырымды айтып коем. Бул биринчи секретарь Турдакул Субанычтын сунушу болуп атат.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Микрофондон Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда президент Дональд Трамптын тарапкерлери бастырып киришкен конгресстин имараты тазаланды. Бул тууралуу парламенттин күзөт кызматы Трамптын тарапкерлери имаратты басып алгандан 4 сааттан кийин жарыялады. АКШ полициясы тополоңго байланыштуу 10 ашык киши кармалганын билдирди. Капитолийдеги тополоң басып алуу козголоң катары каралууда. Баш аламандыктардан кийин АКШнын баш калаасы Вашингтондо 7-январ таңкы саат 6 чейин коменданттык саат жарыяланган. Анын алдында АКШ президент Дональд Трамптын тарапкерлери Капитолийдин имаратына бастырып киришкен. Бул учурда имаратта Конгресстин кош палатасы Кошмо Штаттардын шайланган президенти Джо Байдендин шайлоодо жеңишин расмий бекитүү үчүн жыйын өткөрүп жатышкан. Жыйын күтүүсүздөн үзгүлтүккө учурап, Конгресстин мүчөлөрү эвакуацияланды. Полиция кырдаалды көзөмөлгө алганга чейин Трамптын тарапкерлери Капитолийдин ичин аралап жүрүштү. Ал эми имараттын сыртында миңдеген киши чогулуп турду. Алардын айрымдары Трампты колдогон урандарды чакырып, полиция менен кагылышты. Имаратты басып алуу учурунда ок жеген аял ооруканада каза болгонун Вашингтондун полициясы ырастады. Анын аты жөнү жана окуянын чоо жайы кабарлана элек иликтөө жүрүп жатканы айтылды. Учурдагы президент Дональд Трамп Твиттердеги баракчасында тарапкерлерине кайрылып, тынчтыкты жана мыйзамды сактоого чакырды. Вашингтондогу окуялар боюнча шайланган президент Джо Байден билдирүү таратты. Ал өзү жашаган Уилмингтон шаарынан тараткан видео кайрылуусунда АКШдагы демократияга болуп көрбөгөндөй чабыл коюлду деп баалады. Байден, бул жөн эле макул болбой коюу эмес, бул баш аламандык хаос деп окуяларды сыпаттады. Ал ошондой эле президент Дональд Трампка кайрылып, теле аркылуу тарапташтарын тынчытууга чакырды. Ал эми окуялар учурунда Капитолийде Конгресстин кошмо жыйынына катышкан вице-президент Майк Пенс болсо Твиттердеги баракчасында мыйзамсыз көрүнүштү тезинен токтотууга чакырып, ага катышкандар мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартылаарына убада берди. 6-январда Ак Үйдүн жанында президент Дональд Трамптын тарапкерлеринин митинги өтүп жаткан. Акцияга бир нече миң адам катышып, былтыр ноябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгы кайрадан каралышы керек экенин билдиришкен. Бишкекте абанын булганышы ыш боюнча ЖЭБтин жооптуу адамдарына карата тергөө иштери башталды. Финансы полициясы абага булганыш заттардын чыгышынын себептерин аныктоо фактысы боюнча аталган мекеменин жооптуу кызматкерлерине карата сотко чейинки териштирүү иштери башталды деп билдирди. Финполдун бул билдирүүсүнө Бишкек жылуулук электр борбору жооп кайтара элек. Буга чейин Бишкек ЖЭБине кара кеченин көмүрү жагылып, анын сапаты начар экени тууралуу маалыматтар айтылган. Дүйнөдөгү чоң шаарлардагы абанын сапатын аныктаган World Air Quality уюмунун маалыматында Бишкекте абанын булганышы дагы деле кооптуу чектен ашып турат. Активисттер жана жашоочулар бийликтен экология маселесине көңүл бурууну талап кылып келе жатышат. Кыргызстанда Матраимовтордун үй бүлөсүнүн адвокаты Лейла Байдаева Свердлов райондук сотунун судьясы болуп тайындалды. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытовдун 6-январдагы жарлыгынын негизинде жергиликтүү сотторго бир катар судьялар дайындалган. Алардын арасында Матраимовтордун үй бүлөсүнүн жана Ысмайыл Матраимов атындагы фонддун адвокаты Лейла Байдаева дагы бар. Байдаева жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов менен анын аялы Минавар Жумаеванын Ысмайыл Матраимов атындагы фонддун адвокаттарынын бири. Ал Матраимовтордун кызыкчылыгын Азаттык радиосуна журналист Али Токтокуновко Клоп KG жана 24 KG сайттарына каршы жазган доо арыз боюнча иште сотто алардын кызыкчылыгын коргоп келүүдө. Беларусьта оппозициянын лидерлеринин бири Мария Колесникованын абактагы мөөнөтү узарды. Бул тууралуу оппозициянын координациялык кеңеши кабарлады. Маалыматка караганда сот бийликти сындап жүргөн Колесникованын абактагы мөөнөтү 8-мартка чейин узартылганын жарыялады. Координациялык кеңештин негизги мүчөсү Колесникова былтыр 7-сентябрда кармалган. Беларусь бийлиги аны чек арадан мыйзамсыз өтүп баратканы үчүн кармалганын билдирген. Дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде, анын ичинде Кыргызстанда православтар бүгүн Иса пайгамбардын туулган күнүн майрамдашат. Иса пайгамбардын туулган күнүн Орусиядагы, Болгариядагы, Сербиядагы жана бир катар өлкөлөрдөгү православ чиркөөлөрү эски Григориан жылнамасы боюнча 7-январда белгилешсе, католиктер Юлиан календар менен 25-декабрда өткөрүшөт. Кыргызстанда христиан дининин православ багытын тутунгандардын саны болжолдуу түрдө 500 миңге жакын экени айтылып келет. Иса пайгамбардын туулган күнү Кыргызстанда расмий майрам. Бул күнү өлкө боюнча дем алыш жарыяланган.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Финансы полициясы Бишкекти каптаган ыш түтүндүн себептерин териштирип, ага Бишкек жылуулук электр борборунун таасирин иликтеп чыга турган болду. Буга чейин жарандык активисттер тобу анын буу казандары менен түтүктөрүн жаңылоодо экологиялык көйгөйгө алып келген техникалык катачылыктарга жол берилгенин белгилешип, экоцид боюнча кылмыш ишин козгоону талап кылып чыгышкан эле. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Канчбек Жолдошов теманы иликтеп көрдү.
Бишкекти каптаган ыштын чыныгы себептери жана анын адамдын саламаттыгына тийгизген зыяндары тууралуу расмий түрдө изилдөө иштери жүрө элек. Бирок буга карата Бишкек жээбин жаңылоого байланышкан жагдай негизги себеп болушу мүмкүн деп шектенген жарандык активисттер тобу укук коргоо органдарына арыз менен кайрылды. Анда ат спорту боюнча федерациянын вице президенти Манасбек Султанов баштаган жарандар тобу борбордогу экологиялык көйгөйдүн негизги себеби катары Бишкек жээбин жаңылоо долбоорунда кетирилген технологиялык катачылыктар болушу мүмкүн экени айтылып, аларды иликтеп чыгып экологиялык кылмыш катары баалап, ага жол берген кызмат адамдарына чара көрүү жагы талап кылынган. Анткени техникалык сунуштамадагы жаңыдан орнотула турган буу казандардан иштелип чыккан зыяндуу заттардын өлчөмү ченемден жогору көрсөтүлгөнүнө карабастан, экологиялык экспертиза жүргүзүлбөй, аталган техникалык шарттар бекитилгени арызда көрсөтүлгөн. Энергетика тармагы боюнча адис эксперт Эрнес Карыбеков анда зыяндуу заттарды иштеп чыгуунун чен өлчөмү ачык көрсөтүлгөнүн, бирок ошол кездеги бийлик тарабынан ага астейдил көңүл бурулбай калган жагдайды төмөндөгүчө белгиледи.
Азыр эмне үчүн могу түтөп атат да, выброс оксидов азота деп атпайбы? Ал 510 миллиграмм нормальный кубический метрге паспортунда бар, а норма болсо 300 кубический метр да, анан эки эсеге жакын норманан ашып атат. ТЭЦтин ошондой паспортуна жазылса, эң башында жазылса да, окумуштуулар, лаборатория, витвардын текшерип, анан кийин буга бир экспертиза жасаш керек болчу да. Ага карабай эле булар тендер өткөзбөй эле ошол Кытайдын Тибей компаниясынын эки эски, эч кимге кереги жок жана эки блогун, орусча айтканда грязная технология менен жасалган оборудованиясын алып орнотуп коюшпады. Бул түтөгөнү, бул чындык, выбростор аябай көп, элге зыяны бар заттар көп чыгып атат. Экинчиден, мурун 8 буу казан иштечи да, анан 2 турбогенератор. Алар ошол 8 буу казанды, анан 4 турбогенераторду булар болсо алмаштырышкан да.
Буга чейин экологиялык кырдаалга таасир этип, борбор калааны түтүн каптап, ыш баскан көрүнүштүн негизги себеби катары Бишкек жээбин жаңылоо учурунда анын жаңыдан курулган 2 энергетикалык блогунан көмүр күйгөндөн кийинки зыяндуу заттарды чыгаруучу түтүктөрүнүн кыска орнотулуп калганы туурасында дагы маселе көтөрүлгөн. Анткен менен Бишкек жээбин жаңылоо долбоору боюнча жооптуу болгон электр станциялары компаниясынын өндүрүштүк техникалык бөлүмүнүн башчысынын орун басары Азим Жумаев зыяндуу ышты иштеп чыгаруудагы ЖЭБ ишканасынын үлүшү өтө эле төмөн экенин айтып, бул үчүн жоопкерчиликти четке какты.
Официалдуу түрдө бизге жылуулук электр борборунун ошо түтүн салымы смог, бул 14% эле түзөт да. жалпы Бишкек шаарын алсак. Анан турбаны деп айтып кеттиңиз, Дымава турбанын бийиктиги 150 метр, 180 метр жана 300 метр түзөт. Ал атайын проектный институттар менен түзүлүп, концентрация мага приземный слой деп коебуз, 1,5 метр, 2 метрге чейин. Ошол эң төмөн зыян алып келтүрчү негизинде ошондой бийик турбалар салынган. Үстүндө баардыгыбызга белгилүү эле шамал болуп турат, ал шамал менен таратылат да.
Бирок буга карабастан жыл сайын кышкысын шаарды түтүн каптап, ыш баскан маалда көз карандысыз экологдор тобу Бишкек жээбинен иштелип чыккан ыштын жана ага байланыштуу зыяндуу заттардын өлчөмүн аныктоо боюнча мониторинг жүргүзүү демилгесин көтөрүп келишкен. Бирок жазында түтүн тарап, ыш баспай калганда бул көйгөй кайрадан унутулуп, көз карандысыз экологиялык экспертиза жүргүзүү демилгеси улам артка жылдырылып келди. Көз карандысыз эколог Анара Султангазиева шаарга ыштын таралышын көмүр жагуудан келип чыккан көйгөй катары карайт.
ТЭЦ деген баягы түтүктөрү аябай бийик эмеспи? Анын ошол чокусуна чыгып, ушул жерге баягы приборун коюп, ошондо гана биле аласың а деп, коопсуздук жагынан дагы, баягы техникалык жактан дагы ага мүмкүнчүлүк жок деп ошондо эмете албай калганбыз да. Мен ошол ТЭЦ-ндагы эмесин ченеп берейин дегем да, баягы көз каранды эмес мониторинг жасап, ошол ТЭЦ-тен канча зыяндуу ыш чыгат деп. Бирок ошондой мүмкүнчүлүк жок экен да. Турбаңар кыска келсе биз узарттык, анан кийин моунча метр деп талапка жооп берет деп айтып атышат. Бирок кептин баары алардын тиги түтүгүндө да эмес, казанда да эмес, эмесинде эмес, кеп көмүрдүн өзүндө болот атпайбы? Дүйнөлүк көмүр ассоциациясы айтат да, аябай заманбап техника менен сумдук казаны менен анан 100% фильтри менен жабдылган көмүр электростанциялары баары бир деле бир сезондо 800 тонна ышты бөлүп чыгарат экен. Ал эми биздин ТЭЦ айтат, бардык ушул абага таркаган зыяндуу заттардын 14% биз түзөбүз дейт. Анан биздики жылына ошол сезондо 21-23 чейин эле тонна выброс кылабыз дейт. Бул калп. Анан ошо көмүрдүн да сапатында болот беле кепчи.
Бишкек шаарындагы абанын булгануусун аныктаган техникалык жабдуулардын көрсөткүчтөрү дагы шамалдын багыттары боюнча түтүн каптап, ыш топтолгон зоналарды белгилеп, маалымат берип келе жатканы белгилүү. Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев Бишкек жээбин курууда жана аны кийин модернизациялоо ишинде кетирилген архитектуралык инженердик катачылыктар туурасында маалыматтар бар экенин белгиледи.
Ушул ТЭЦ модернизация болгончо мындай түтүн жок эле. Болгондон кийин эле түтүн каптап калды деп элдин көбү айтып атпайбы? Ошол эле ТЭЦ 10 жыл мурда деле жагып аткан, анан акыркы 3-4 жылда эле ушул маселе пайда боло калганы ушу ТЭЦке байланыштырып атканга да бир негиз бар да. Эми аны мурдагы жапыз трубаларга теңеп эле коюп коюшту да, көйгөй кийин чыгып атат да. ТЭЦтин модернизация кылганда жаңы трубасын эскисиндеги бийигине теңеп салса балким ошондой туура болмок. Муну азыр шамалдын картасын карап техникалык бир инженердик чечимге келиш керек деп ойлойм да мен. Мен ачык эле айтайын, Бишкек шаарынын архитектурасы, Бишкек шаарынын курулушу бул экологиялык маселелер эске алынбай чечилген. Ошондо курууга жерди тандаганда шамал батыштан чыгышка согуп турат, түтүн шаардын сыртын карай кетет деп курулган. Бирок шамал катмары менен согорун, астыңкы катмар батыштан чыгышка кетип атса, үстүңкү катмар чыгыштан батышка карама каршы багытка кетиши мүмкүн экен эсепке алынбай калган деп чыккан да. Чынында эле кээде ТЭЦтин түтүнүн карап отурсаңар, астыңкы түтүктөр бир жакка, үстүңкү жанагы узун түтүгүнөн чыкканы башка жакка кетип турганын да көрөсүңөр да. Анан ошондон улам шамал кайра шаардын ичин карай уруп, түтүндү шаарга айдап кирип аткан ошо кездеги катачылыктын бир себеби да.
Бишкек жээбин жаңылоо долбоору боюнча ТВЭА компаниясы сунуштаган 300 мегаватт кубаттуулукту камсыздоочу техникалык шарттарды карап чыккан жергиликтүү эксперттер ошол учурда андагы жогоруда аталган айрым бир техникалык параметрлер боюнча кемчиликтер туурасында Жогорку Кеңештин ошол кездеги көпчүлүк коалициясынын башчысы Феликс Куловко кайрылышкан. Феликс Кулов кошумча маалыматтарды алуу үчүн Орусиянын Барнаул шаарындагы буу казандарды чыгарган Сиб Энергомаш компаниясына Бишкек жээбин жаңылоо долбоорундагы техникалык сунуштама боюнча эксперттик маалымат берүү үчүн суроо талап жиберген. Сиб Энергомаш компаниясынан 2014-жылы 27 январда аталган кайрылууга жооп келген. Анда кытайлык компания сунуштаган буу казан жана турбина агрегаттары 3-чү топтогу отун жагуучу жабдууларга кире турганы жана алар көмүр эмес адатта газ жагууга ылайыкташканы туурасында маалымат берилген. Ошондой эле техникалык сунуштамада азот оксиди сыяктуу зыяндуу затты иштеп чыгуу көрсөткүчүнүн ченемден жогору экени белгиленген. Жогорку кеңештин ошол кездеги көпчүлүк коалициясынын башчысы Феликс Кулов бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Мен кат жибердим жакканан кийин ушул тип энергомаштында главный конструктор Масловдин атынан мага ушундай кат келди. Бул киши жазып атат, учитывая заложенное, типа энергомаш считает, что предложенный вариант котла не является оптимальным, да? И мне хочется керек, мен билим, да? Был оптимальный, оптимальный мест, мен надеюсь, мест, да? И шел хатты, мен Атамбаевке. Живердим Атамбаев, мы да, резолюцию холгаем, да? Артыкбаеву прошу рассмотреть, учесть это в интересах страны. Артыкбаев, ачык акционерди ком электрический станцияга жиберди, электрический станция. Тяхтан ушундай жооп келди. Все нормально, значит, у нас там по нашим техэкономическим обоснованиям все учли. Вот ушундай жооп берди бизге, да? Адистер айтты, что баары нормально мерили, биздин максаты ушундай мы исполнили. Анан кийин аппарат президентин ушундай команда келди. Давайте быстрее ратификация кылыш керек.
Анткени менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду сотторду коргоп жүргөн адвокат Нурбек Токтокунов анын коргоосундагы мурдагы жогорку кызмат адамдарына каршы аталган долбоордогу техникалык шарттар боюнча кынтык издеп, эми экосит боюнча кылмыш ишин козгоо демилгесин көтөрүүгө негиз жок деп эсептейт. Жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жеңилдетилген насыя алуу маселесин чечкени менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев макулдашууну жана анын ичиндеги техникалык шарттарды карап чыгууга жооптуу эмес экенин айтты. Адвокат Нурбек Токтокунов бул жерде макулдашууну бекитүү боюнча мыйзам долбоорун даярдаган тараптын жоопкерчилиги бар экени туурасында төмөндөгүдөй жүйө келтирди.
Кулов ошондо коалициялык көпчүлүктүн башчысы болчу, анда ошо регламент боюнча өзү убакыт ушул мыйзамдын долбоору комитеттерде каралып атканда ошондо ар кандай экспертизалары экологический экспертизаны өткөрүш керек болчу. Ошондо парламенттин ичинде ошол маселени көтөрүш керек болчу. Өз убакытта мына Атамбаев барды, Си Цзиньпин менен сүйлөштү, энергетический кризис болуп атат деп сүйлөштү, жардам берет деп. Анан кийин ал келип айткан жок да, жогорку кеңеш силер мыйзамды бузуп карагыла деп тууралуу. Ал деген ага киришпейт да, ал деген өзүнүн милдети бар, элдин боюн угуш керек. Долбоор даже элдин талкуусуна койгон жок, эл менен талкуулаган жок. Ошол үчүн мен айтып атам, бул деген түздөн түз жогорку кеңештин төрагасы, профильный комитеттердин төрагалары, ушулар баары жоопкерчиликтүү. Ошолор жооп берсин. Эмне үчүн ушул мыйзамды ушул бат-баттан өткөрүп койду?
Кыргызстандын өкмөтү жана электр станциялары мамлекеттик ишканасы башында жылуулук электр станцияларын курууга адистешкен Кытайдын мамлекеттик СМЭК корпорациясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Бирок 2013 жылы 20-февралда аталган компания техникалык сунуштамасын кыргыз тарапка бергени менен анда каржылоо булагы көрсөтүлгөн эмес. Ошол эле кезде сүйлөшүүлөрдө иштеп чыгарыла турган электр энергиясынын пайдасына байланышкан айрым бир шарттар боюнча тараптар бир пикирге келе албай калган. Мына ушуга байланыштуу сүйлөшүүлөр үзгүлткө учурап Кытайдын башка бир компаниясы TVA менен сүйлөшүүлөр башталган. TVA компаниясы Кытайдын Эксим банкынан жеңилдетилген насыя алуунун шарттарында сунуштаган. Мына ошондон улам кыргыз тарап мурда жеп курууга адистешпеген болсо дагы долбоорду ишке ашырууну ага ишенип тапшырууга макул болгон. Феликс Кулов ошол кезде сунушталган техникалык шарттарга экспертиза дайындоо өкмөттүн мойнунда болгонун белгиледи.
Адистер айтты, что СМЭК компания бул как раз непосредственно ушундай билет именно ушул тест боюнча. Специализация барды да, а тибедин адистери специализация жок. Ошондуктан анан кандай болгон да, элчи кат жиберди тияктан да, мындай кредит ушул тибеге берет. Биздин парламент делегация тияка жиберди тибеге, Кытайга. Биздин делегация тияка барып, анан кийин депутаттар мен уктум айтып атышат, что мощная компания абдан ушундай мировой имени тияка делегация барды. Өзү көз менен каралды да, аргумент против жок да, каршы болбойт. Мерли көрөсүз да кандай болосо ушундай болгон да. А бирок дагы бир жолу ушундай адистерди Россиядан чакырып, технический экспертиза кандай болуп атат, ушундай экологический нарушение барбы жокпу, алар караш керек да, технология кандай болуп атат, бузулдубу же бузгон жокпу караш керек да, туурабы?
Кытайдын Эксим банкынан алынган 386 миллион доллар насыяга Бишкек Жевин жаңылоо долбоору 2015 жылы башталып 2017 жылы аяктаган болчу. Бирок 2018 жылы кышында аталган Бишкек Жевинде чукулунан техникалык авария болуп, анын натыйжасында бул долбоорду ишке ашыруудагы коррупциялык чыйымдар ачыкка чыкканы белгилүү. Буга байланыштуу мурдагы эки өкмөт башчысы баш болгон бир топ кызмат адамдары жоопко тартылып камакка алынган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 7-январдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Анын мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Уктуруубузду бийлик сырлары берүүсү менен улантабыз. Анын бул жолку коногу легендарлуу парламенттин депутаты академик Жамин Акималиев болду. Маекти Бакыт Орунбеков алып барат.
Жаминова, сиздин өмүр жолуңузда 31 жашыңызда Советтер Союзунун убагында Кыргыз СССР Жогорку Советинин депутаты болуп атасыз да. Ал убакта кимди депутат кылышты партия өзү чечип, өзү тандап, өзү маселени жайгарчу да. Сиз 31 жаштагы жаш окумуштуу Жамин Акималиев кантип депутат болуп калган? Кайсы критерийлер менен?
Мен ошо убакка чейин түшүнбөйм, ошо кандай болгон. 30-тан 31-ге караган кезим, агесте ошо Сокул районундагы кант кызчасы боюнча тажрыйба селекциялык станция деген чарба болчу. Чакан чарба болчу. Чакан болгондо ошондо 2000 ашык гектар жерибиз бар. Ошондо директор болуп 63-жылы 27 жашымда бардым. Иштедим. Иштегенде ишим дароо эле кетти, шыр эле. Кетип эле кант кызчасынын түшүмүн аябай жогорулата баштадык. Агесте республика боюнча 370 алчубуз. Биз 500 алдык, анан 550 жеттик, анан ошо депутат болор жылы 600 центнерден түшүм алдык чарба боюнча. Эми агесте мисалы Зууракан апалар 1500-1200 түшүм алган ба согуш жылдарда. Бирок алар 5-6 гектар болгон да мисалы. А бул жерде бизде 250 гектар. Ошентип эле көрүнүп калдымбы, анан агесте туура айтасың, депутатка бир орунга бир эле киши сайын деши. Бирок агесте партия ошо бир орунга аябай тандап келчү да. Партия эле тандашчу. Анан ошентип эле жүрөм жөнөкөй эле. Анан бир күнү райком бир секретарь чакырып калат. Слюсаров Анатолий Тихонович деген киши болчу. Чубартта помощь болуп жүргөн жакшы киши болчу. Өзү да агроном, илгери биздин институтка менден улуу. Анан бардым баягы ошо чарба райкомдон барсам эле тияк биякты сурап анан айтайм, сөзгө өтөйүн. Сизди биз Кыргыз ССРнин болчу Жогорку Советтин депутаттыгына талапкер кылып көрсөтөлү деп атасыз. Мен чочуп кеттим, кадимкидей чочтум. Эмне деп айттыңыз десем кайталады. Жок, Анатолий Тихонович, мен сел советтин дагы депутат болгон кишимин. Ага сел советтин деген депутаттар баркы болчу, райондук болгон эмес, облустук. Мен кандайча Кыргызстандын Жогорку Советтин, мен жана атмакчумун да таң калып. Жок, ошондой болду. Анан мен айтып атпайм, жок, Анатолий, мен боло албайм Жогорку Советтин депутатына. Азыр жылынып атышпы? Боло албайм деп эле ошентип айттым. Анан таң калып анан бир маалданы айтты. Анан боло албаңыз, мен сизге сырымды айтып коем, бул биринчи секретарь Турдакул Субайиштин сунушу болуп атат. Боло албайсызбы десе анан жок, анда боло алам дедим. Кыскасы, менин тагдырым баягы талаачылга кант кызчасына байланып калды, анан Турдакул Субайишке байланышып калды да. Ушундай болот экен да, кудай бергисе бир аркылуу берет дейт го убактылы. Турдакул Субайиш 1961 Разаков кеткенден шайланды. Фрунзе шаар горкомдун биринчи секретари болчу. Билбейбиз, сырттан кайдан билебиз. Укту да уктук. Анан эле 61 жылы, бир жылдан кийин 62 жылы менин тагдырыма. Биздин азыркы дыйканчылык институтунун азыр экспериментальный чарбасы бар. Ошол жерде семинар өткөрөсүңөр деп коет, талаачылык боюнча. Кандай себеш керек, кандай айдаш керек дегендей мындай. Анан ошол жерде менин директорум Кильчевский деген профессор, баягы Турдакул Субайиш келет деп уккан эмеспиз. Ага чейин айткан Өмүрәлиев эле келет экен, айыл чарба министри деп эле ошентип турганбыз. Бир маал эле эки күн калганда звонок болуп туруп, ал кишиге Усубалиев келет экен десе, ал кишинин жүрөгү түшүп калыптыр. Ал киши Разаковдун кадры болчу, казы Дыйканбаев жакшы көрчү, өкмөттүн башчысы. Ошо Разаков ошол кишини алып келип туруп, дыйканчылык директорун депутат кылып атпайбы Жогорку Советке? Ал киши ошого депутат болчу. Анан Разаков кеткен соң ал киши мындай ыңгайсыз сезип, анан кийин Турдакул менен жолугуша албай мындай дискомфорт болуп жүргөнбүз. Сүрдө анан мени чакырып айтты. Эки күн калды. Жамин Акбаевич деп айтчу, орус киши, өзү украинец болчу, мыкты киши болчу. Ушул семинарды сиз айтып бериңиз деп. Дагы баягы депутаттар чочу, мен кантип айтып берем? Субайиевди мен көрбөсөм биринчи жыгылып калбайм? Жок, сиз айтып бересиздер, сиз билдер. Жок, мен ушул мындай ыңгайсыз болуп турам, сүрдөбөсөмд корккансыз турам деп ачык айтты. Анан мен дагы кайша айтсам айтты, эми сиз, мен сиз үчүн директор гана эмес, мен сиздин илимий жетекчи болчу мен кандидат диссертациям. Эми ушу сурап атсам болбосо макул деп барып, ошо жерде эки күндүн ичинде окуучулар алып барып, талаанын баарын даярдап сүрдөп бирде, анан эки күндөн кийин келди. Бир 200 жакын киши алып келишти. Ошондо биринчи көрүшүм, бир жылдан тиги жакын жапалдаш бойлу чачы капкара көз айнек тагынган киши экен. Анан барып колун алып атпаймынбы? Өмүрәлиев келип айтты, мынакей министрдин директору профессор Кильчевский, анан орун басары, мен орун басар болуп калмаш керек, Жамин Акималиев ушул жигит айтып берет десе баары карап калды. Анан баягы шакылдатып айтып атам, баарын көрсөтүп атам, Турдакул Субайиш ушунчалык көп суроо берди.
Кайсы тилде айтып атасыз?
Орус тилинде, агесе бүтүл орус тилинде. Орус тилинде келгендердин көпчүлүгү орустар болчу. Анан айтып анан баарын сурап атат, кандай чабасыңар, кандай айдайсыңар, канча сантиметрге, кайсы убакта, баарын сурап, баарын шакылдап айтып берип көрсө, ошондо тиги киши байкап сезип калыптыр да. Анткени себеби
Хапаров деген киши бар болчу, кан траймен бир секирде социалисттердин баатыры. Ошол жанында отурган акиши улуу болчу. Анан Усубалиевдер кеткен соң мени чакырды. Жа мен сенин бактыңа келген окшойт Усубалиев. Сен жөнүндө менен аябай сурап ким деп мен айтып бердим. Мен аяка барчумун кан траймен көп болуп. Ушундай адис, жаш адис, Кыргызстан биринчи чыккан кан саясаты боюнча кандидат десем, ушу блокнотуна жазып алгандай көрөсүң, жакында жакшы көрөсүң, сен менен оозуңуз камай деп ошондон баштап мен чынында бактым ачылды да.
Ошондон баштап бир жылдан кийин эле сиз айыл чарба министринин биринчи орун басары болуп атасыз да. Мына ошол семинардан кийин
жок, семинардан кийин эле болду,
көзүнө илинип калып анан чыкырып атышат да кызматка.
Мындай болду, семинардан кийин 62-жылы болуп атпайбы? Анан эле 63-жылы кийинки бир жылга жетпей мени СКга чакырат. Сен азыр орун басарды ташта тажрыйба алышың керек, Сокулукта кан тажрыйбасынын директору болосуң деп чакырып атышпайбы? Анан ошо жөнөкөй секретарь чакырды, анан ошол жака жөнөтүштү. Анан ошол жерде да айтышты, бул өзү Турдак Кыспаевичтин менен сүйлөшкөн иш деди. Бирок мен жолуккан жокмун. Анан кеттим. Ошол жерден анан мен бактым 63-жылы барып 68-жылы иштеп, андан эле баягы иштеп директор турсам эле, анан жанагы депутаттыкка көрсөтүп атышпайбы 67-жылы. Аны тиги жана спикер айтты, бул да Турдак Кыспаевичтин айткан экен деди. Көрбөйсүңөр кандай директор кылды, депутат кылды. Андан кийин эле депутат болоюн деп атсам, элдер сыйлоо башталып калды 5 жылкы жыйынтык боюнча. Эмгек кызыл орденден сыйлашты. Мен медаль алып көргөн киши эмесмин. Ошентип эмгек кызыл ордени, агерсе Ленин ордени, эмгек кызыл, ошентип сыйландым. Ушунун баардыгы түздөн түз Турдак Кыспаевичтин көзүнүн түз болгону деп ойлойм да. Анан кийин эле иштеп туруп эле 68-жылы 32 караган кезим, 32 иштеп 5 жыл иштедим. Анан бир күнү өзүнө чакырды, шашып туруп, бирок агерсе түз эле кире берчүбүз, барсам эле Турдак Кыспаевич өзү айтты. Ушундай сизди биринчи орун басар кылды. Агесте айыл чарба министриге укуштай болчу да. Министр Мукаш Өмүрәлиев 24 жыл иштеди ал киши. Анан мен дагы сүрдөп айта албасам да айттым, мен жаштык кылбаймынбы, республиканы билбейм, эми кансыкчанын чүйөрөнүн билем тигиндеймин десем, жок, биз кадрлар даярлаш керек да. Эмне кесирим болуптур деп 32-ке чыкканда мени алып келишип, чарбаны жетишен түп түз эле Кыргыз СССР айыл чарба министринин биринчи орун басары отургузуп коюшту.
Турдак Усубалиев демекчи, сиз ошондон кийин мына дагы кызматтан кызматка жогорулап,
анан партиянын Сокулук райкомунун биринчи жыл алып
партиянын Сокулук райкомунун биринчи секретари болуп 9 жыл иштеп атасыз. Андан кийин Кыргызстандын айыл чарба институтуна ректор болуп атасыз. Мына эл оозунда мен угуп калдым, ошол учурда Жабин Акемалиев эч кимди тоотпой бир гана киши менен сүйлөшүп, бир гана киши менен эсептешип калган, кыргызча айтканда өтө көп кеткен учуру деп айтылат да. Демек сиз ошол Усубалиевдин жанагы өзүңүз айткан колдоосуна таянып алып, ошондой бир өзүм билемдик иштерди жасагам деп азыр эстейсизби, же бул жөн эле сөзбү?
Жок, мында чындык болушу мүмкүн. Эми жаш кез, эми ушу 37-27-30 жаштарда ошондой көтөрүлүш, ал эми Турдак Усубалиевдин түздөн түз колдогону бул чыркыраган чындык. Ушунчалык баягы ишимди көргөнбү, өзүмүн мүнөзүмдү көргөнбү, билимимди көргөнбү? Агерсе билимди, илим постор рас эле да, кыргыздарда илим постор жок катары болчу эле. Ошол кезде мына талаачык боюнча Маман Мамынтов деген гана академик бар болчу. Эми ал киши мындай теория жагынан
топурак таануу боюнча,
анан мына мал чарбасынан бүт эле улуу орус элдеринен болчу. Мисалы кой чарбасы боюнча Лущикин болчу, үй чарбасы боюнча Квитко, жүгөр боюнча дагы бир киши Занштейн деген киши. Баардыгы эле бүт эле баягы илгери согушта келген орустардан, украинец элдеринен болчу. Анан мен чыгып калып атпаймынбы, илимпост болуп, анан орус тилде жакшы билип калдым, Акталадан келсем да үйрөнүп кеттим. Анан ошентип ал киши түздөн түз колдоп турду, бирок мен ошол ишенчин билип актоого аракет кылдым да, мен ишим менен актап аттым. Себеби мына станция чарбаны көрсөтүш болуш керек да, айыл чарба министри болгондогу, анан райком болгондо мен ал кишинин ишенчин актадым деп ойлойм. Ошондо анан экинчи дагы бир неме байкат, агесте мисалы чөйрөндө облус деген жок болчу, обком деген жок болчу. Биз түздөн түз эле СКга башчыйбыз, ошон үчүн Усубалиев
келчү. Чүйдө ошондой болчу.
Чүйдө ошондой болчу, Таласта да ошондой болчу. Таласта бүт баш обком жок болчу. Ошол да таасир этсе керек, чын айткан маселенин баарын мен түп түз эле барып эле Турдак Усубалиев келип эле чечип алчумун да. Эл Усубалиевди көрө албай абдан сүрдү киши болчу. Жүрсө балким көпкөнчүлүктөр болгондур деп мен ойлойм да. Эми көп байкап калатың да өзүң, бирок ал элдин айтканын мен чече албайм. Болсо болгондур, ошондой деп болуп кетиши мүмкүн. Себеби кийин Усубалиев кеткенде мен кызматтан алганда ошол жерде парткомиссиянын бир жигити айтты, өтүп кетти байкуш, сиз аябай көп көрсүпаы, мына азыр сазайыңызды беребиз, сиз агесте Усубалиевдин эшигин путуңуз менен тээп көрчүңүз да, ушинтип айтты бир жигит.
Бул сиздин мамлекеттик иштеги, кызматтагы карьераңызда Усубалиевдин орду чоң экенин көрүп атабыз. Усубалиевдин убагында деле трайбализм маселеси бар болчу деген сөздөр бар. Өткөндө дагы бир мамлекеттик ишмер тамашачын кылып айтчубуз, Усубалиевдин убагында кочкорлуктар жана кочкорлук эместиктер деген эле эки уруу бар болчу дейт да. Дайыргемелерде бар кочкорлуктарды жана нарындыктарды гана ал кызматка көтөрүп турду дейт. Деги эле ушул маселеде субалитин убагында кадр тандоодо кандай көңүл бурулчу эле, кандай мамиле кылчу эле, же жалаң эле нарындыктар деп мисалы үчүн сиз да ошонун ичиндесиз.
Эми бул карандай кат деп айтсам болот да, мен чындыгында турдагы субалитин ушул мага мамилеси түз болгону менен аябай көп жолугушту бизимде. Кайсы көп эле жолугушуп жүрдүк, Агыш районуна да көп келип жүрдү. Мен катышып бул киши эми чын айтканда кыргыздын тарыхында алтын тамган жазып кала турган киши да. Бул кишиде трайбализмдин жыты да жок болчу. Ал турмак бул кишига дегенде мен баягы жаш кезден көрүнүп калган, 60-лардан баштап калган. Бул киши нарын агесе Тияньшан деп койчу, Тияньшан дечи. Тияньшандыктарды качып жүрчү, коркчу. Мындай ушул мени калыс эмес деп ойлобосун, трайбализмди ойлосун деп тескерисинче мындай кээбирлерин тартпай да жүргөн жылдары менин эсимде бар да. Ал турмак мен бир да айтып кетейин. Ошол 66 мен съезге барып келгенде ошол учурларда кулматып кызматтан кетип аткан өзүн эметип башка кызматка. Ошондо Кеңеш Кулматов өзүнүн ордуна Кыргызстан комсомолунун биринчи секретарын менин талапкерим көрсөттүр. Субалиев. Ийин өзүнөн уктум да. Көрсөтүп чалап эле куттукташты. Анан барып туруп Усубалиев макул деп карап, баарын карап чыгыптыр дагы, мен уккан кишинин өзүн айтам да. Анан Усубалиев ойлоп жүрүптүр, мен орусча сүйлөсөм, жаш болсом, чүйдүштесем, бул чүйлүк жигит деп ойлоп жүрүптүр дейт да ошол ишет. Анан баягы немени окуп келип эле Тияньшан облусунан чочуп кетип туруп анан ошондо сага каршы чыгып кой деп Кеңеш Нурматович мага айткан.
Урматтуу радио каармандар, азаттыктын бийлик сырлары берүүсүнүн бүгүнкү коногу Кыргызстандын легендарлуу парламентинин депутаты академик Жамин Акмалиев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.